dimineața, este luni 26 martie, eu mă numesc Elena Cioina. Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7, aflat astăzi la prima ediție. Emisiunea Moldova la ora 7 s-a născut din ora Moldovei, pe care ați putut-o asculta în fiecare seară la ora 21 de luni până vineri, timp de 6 ani. Astăzi suntem lângă dumneavoastră, acum la ora 7, vom reveni la ora 18 cu Europa Liberă în direct și la ora 19 seara cu emisiunea Moldova la ora 7. Lumea se mișcă, multe se schimbă, noi vom încerca să vă ținem la curent și de acum înainte cu actualitatea din Moldova și din restul lumii. Așadar, dacă e 7, e radio Europa Liberă. Din sumarul primei ediții vom discuta despre alegerile locale de pe 3 iunie cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu. Vladimir Socor a ascultat fragmente din interviul acordat de președintele Vladimir Voronin agenției Reuters la sfârșitul săptămânii. Ce scriu ziarele din Moldova și cele internaționale? Iar la final, 5 minute de muzică despre renumita actriță și cântăreață spaniolă Maria Dolores Pradera. Toate acestea după buletinul de știri prezentat de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Care sunt principalele noutăți?
Președintele Voronin a declarat că România subminează statalitatea Republicii Moldova și că relația cu Rusia se îmbunătățește, iar Iranul a spus că nu va opri nici pe o secundă activitățile nucleare în ciuda noii rezoluții ONU. Președintele Vladimir Voronin a reluat acuzațiile la adresa României, declarând la sfârșitul săptămânii trecute agenției Reuters că România ar submina statalitatea Republicii Moldova prin politica de reacordare în masă a cetățeniei române moldovenilor, precum și prin negarea limbii și culturii moldovenești.
Moldavski jezik eto mama rumânskogo jezika.
Limba moldovenească este mama limbii române. A o numi română înseamnă a înșela istoria și a-ți renega propria mamă, a afirmat Voronin. El a mai spus că relația cu Rusia se îmbunătățește, dar a reafirmat că Moscova a sprijinit tot timpul regimul separatist de la Tiraspol. 18 persoane s-au înscris la concursul pentru principalele trei funcții de conducere la compania Teleradio Moldova, concurs anunțat de Consiliul de Observatori al instituției. Igor Munteanu, membru în Consiliu, ne-a declarat că noul președinte al companiei și directorii posturilor naționale de radio și televiziune vor avea mandat să ducă la capăt reforma începută în anul 2005.
Reforma are foarte multe etape și elemente, componente, inclusiv și eliminarea tuturor obstacolilor de natură politică care fac viața acestei companii atât de dificilă.
A spus Igor Munteanu. Peste 10.000 de protestatari au cerut ieri la Minsk înlăturarea de la puterea președintelui Belarus Alexandru Lukashenko. Liderul opoziției, Alexandru Milinkievici, a declarat la miting că cei care protestează reprezintă majoritatea, iar autoritățile vor cădea sub greutatea propriilor minciuni. La demonstrație organizată de Ziua Republicii Beloruse de la 1918 au avut loc ciocniri minore între participanți și forțele de ordine. Președintele Armeniei, Robert Koçaryan, a convocat o ședință de urgență după decesul neașteptat al premierului Andranik Margarian. În vârstă de 55 de ani, Margarian a suferit un atac de cord duminică dimineața, după aproape 7 ani în care s-a aflat în fruntea guvernului de la Erevan. Iranul a spus că nu va opri nici pe secundă activitățile de îmbogățire a uraniului, în ciuda noii rezoluții adoptate sâmbătă de Consiliul de Securitate ONU, care înăsprește sancțiunile financiare și în domeniul comerțului cu arme impuse Teheranului. Premierul britanic Tony Blair a acuzat Iranul că a sechestrat 15 marinari în apele teritoriale ale Irakului și a spus că autoritățile iraniene trebuie să înțeleagă că situația este foarte serioasă. Într-o declarație la Berlin, Blair a descris capturarea celor 15 marinari drept nejustificată și greșită, dar potrivit Ministerului Iranian de Externe, marinarii britanici ar fi intrat ilegal în apele teritoriale ale Iranului, nu ale Irakului. Liderii europeni au marcat duminică împlinirea unei jumătăți de secol de la înființarea Uniunii Europene, semnând declarația de la Berlin. Liderii celor 27 de țări membre reamintesc realizările Uniunii și stabilesc pentru anul 2009 data limită a pregătirii unui nou tratat european în locul Constituției respinse acum 2 ani la referendum în Franța și în Olanda.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. La Chișinău, la această oră, sunt 4 grade, la amiază maximile vor urca până la 12 grade, iar spre seară vor coborî până la plus 7. Pe parcursul zilei se așteaptă vreme frumoasă, doar pe locuri soarele va fi acoperit de nori. Toate știrile, reportajele, analizele și comentariile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio
Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Cum v-am anunțat la știri într-un interviu acordat vineri agenției Reuters, președintele Vladimir Voronin a adus din nou acuzații dure autorităților de la București, spunând că prin politica de acordare a cetățeniei române ar atenta la statalitatea Republicii Moldova. Președintele Voronin a mai spus că limba moldovenească ar fi de fapt limba mamii române. Despre relațiile cu Rusia, Vladimir Voronin a spus că se îmbunătățesc, dar a repetat că Moscova a sprijinit tot timpul regimul separatist de la Tiraspol. Până la această oră, agenția oficială de știri Mold Press nu a difuzat informații despre acest interviu. Analistul Vladimir Socor, aflat la Chișinău, este de părere că aceste declarații nu folosesc la nimic și că șeful statului le-ar face în urma sfaturilor greșite.
Situația cu acest interviu acordat de președintele Voronin agenției de știri Reuters e o situație confuză și, după părerea mea, ar putea această situație să reflecte confuzie și poate chiar rele intenții la nivelul unor consilieri ai președintelui. Numai niște consilieri care doresc să-l compromită pe președinte ar putea să-l sfătuiască să se exprime față de agenția Reuters în modul în care s-a exprimat domnul Voronin în acest interviu. Spuneam că situația e confuză deoarece interviul a fost acordat vineri seara, dar agenția de știri oficială Mold Press nu a publicat textul interviului nici sâmbătă, nici duminică. S-ar putea să se fi sesizat cineva printre consilierii președintelui ca să oprească difuzarea acestui interviu atât de dăunător prestigiului domnului președinte. Două observații se impun aici. Prima, nu este treaba oamenilor de stat să se avânte în dezbateri filologice și istorice. Eu personal am spus acest lucru de multe ori cu referire la președintele român Traian Băsescu și la alte oficialități române. Și în scurta perioadă de timp în care președintele Băsescu a adoptat poziția potrivit căreia istoria și filologia trebuie lăsate istoricilor și filologilor, eu l-am lăudat atunci pe președintele Băsescu și l-am criticat când s-a abătut de la propria sa poziție în acest sens. Acum președintele Voronin repetă această greșeală politică și, aș spune, greșeală chiar științifică din partea unui șef de stat.
Opinia analistului Vladimir Socor, un interviu mai amplu cu el ascultat în emisiunea noastră de la ora 7 seara.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Tot vineri, Parlamentul a stabilit data alegerilor locale pentru 3 iunie. Campania electorală propriu-zisă va începe marțea viitoare, pe 3 aprilie, concurenții având la dispoziție 2 luni să convingă alegătorii să-i voteze. De la ultimul scrutin local și până astăzi, legislația electorală a suferit mai multe modificări, cea mai importantă fiind micșorarea pragului de participare la vot, așa încât alegerile locale sunt considerate valabile dacă la ele participe fie și numai 25% din alegători. Unii au spus că politicienii au coborât pragul fiindu-le teamă de absenteism, mai ales după alegerile pentru primăria Chișinăului din 2005, când primarul n-a putut fi ales nici după 3 tentative din cauza prezenței mici la urne. Îl avem ca invitat al emisiunii noastre prin telefon pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu. Domnule Știrbu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Spuneți-ne, de ce a fost micșorat pragul de participare a alegătorilor la urne?
Eu aș dori să menționez că dumneavoastră perfect ați menționat că, într-adevăr, în ultimii 2 ani a fost mai multe decizii din cauza recomandărilor și luând ca bază, deci recomandările Comisiei de la Veneția și a Consiliului Europei, codul electoral a suferit mai multe modificări, dar una din ele a fost și asta care a spus-o dumneavoastră acum. Deci, într-adevăr, Comisia de la Veneția recomanda ca pragul să fie anulat cu totul, ca unde țări cu o democrație mai dezvoltată, aș zice. Fiindcă părerea noastră a Comisiei Electorale Centrale a fost că ar fi normal ca treptat să fie această... Deci, fiindcă, într-adevăr, dumneavoastră a spus deja, absentismul ăsta care persistă ca fenomen în Chișinău, nu poate să ne nu poate să nu ne deranjeze și pe noi de cei de la Comisia Electorală Centrală.
Domnule Știrbu, este pragul de 25% unul totuși reprezentativ? În ce măsură un primar ales cu un număr atât de mic de voturi va fi un primar într-adevăr a întregului municipiu sau a unei localități rurale?
Bineînțeles că nu este un pragul de 25%, dar vă spun încă o dată, deci în multe țări din Europa, în toate țările din Europa, pragul acesta de participare nu există, dar există cota de participare cu 70%, 60% și așa mai departe. Deci ține de competență nu numai a noastră, dar și a noastră în primul rând, de a ridica această cotă de participare de reprezentare a electoratului, și anume noi o vedem în educația civică, care noi am și început deja după ceea ce nu s-a primit în Chișinău, mai ales cu tineri alegători. Deci este o problemă, bineînțeles, și a Comisiei Electorale Centrale, și a partidelor, și a participanților, a electoratul. Deci, probabil, motivația care nu era, deci, la alegerile noi din Chișinău, motivația principală, noi am studiat această problemă și am vorbit, am făcut chiar și un studiu sociologic, care ne-a arătat, într-adevăr, că motivația de a participa la alegeri nu exista.
Domnule Știrbu, credeți că de această dată vor ieși la urne destui alegători, cei, mă refer la cei 25% necesari ca alegerile să fie considerate valabile din primul tur?
Da, eu vreau să vă menționez că practica ne arată că alegeri locale, generale, în principiu, rata de participare este mai mică, bineînțeles, decât cele parlamentare, dar nu era mai puțin de 40%. Și sperăm că va fi și anul ăsta.
În ce măsură este pregătită Comisia Electorală să asigure alegeri libere și corecte?
Nouă componență, cea care a început activitatea deja un an jumate, deci noi de la bun început am început pregătirea către aceste alegeri locale, generale. Noi am revizuit toate, deci, instrucțiunile și regulamentele care prevăd, deci, organizarea și desfășurarea binevenită a acestor alegeri. Deci, în principiu, tehnic, noi suntem pregătiți. Deci, am început și astăzi chiar.
Domnule Știrbu, vă mulțumim. La telefon este acum și expertul electoral Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Domnule Boțan, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Președintele Comisiei Electorale, așa cum ați auzit și dumneavoastră, speră că absenteismul nu va fi o problemă la aceste alegeri. Cât de pregătiți sunt politicienii pentru acest scrutin local? Pe ce se mizează la aceste alegeri?
Da, cred că clasa politică este pregătită pentru alegeri. S-a vorbit mult cu aproximativ o jumătate de an înainte de numirea datei alegerilor despre importanța acestor alegeri și putem spune că deja principalele formațiuni politice și-au pregătit ofertele electorale, deși aceste oferte vor fi făcute publice pe parcursul lunii aprilie, după ce vor fi constituite consiliile electorale și vor fi înregistrați candidații. Dacă e să ne referim cu precizie la eventualele oferte, trebuie să spunem că Partidul Comuniștilor va face pivot de campanie programul Satul Moldovenesc, care este parte din strategia de creștere economică și reducere a sărăciei. Deja Partidul de Guvernământ a întreprins măsuri pentru ridicarea pensiilor.
Domnul Boțan, mă auziți.
Deci este ceea ce face de obicei.
Spuneți-ne, vă rog, Partidul Comuniștilor mai are o alternativă la aceste alegeri?
Cred că la aceste alegeri ei nu au o alternativă. Pe parcursul a 2 ani după alegerile parlamentare din 2005 au fost efectuate 6 sondaje de opinii de către companii prestigioase și toate demonstrează că declinul Partidului Comuniștilor este unul relativ lent. Ei vor rămâne partid dominant, însă ponderea lor va scădea și vor avea nevoie de suportul, așa zisei, opoziții constructive pentru constituirea majorităților în consilii.
Domnule Boțan, vă mulțumim! Este luni 26 martie, ascultați prima ediție a emisiunii de dimineață Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina. Este 7:15, imediat Alexandru Eftode va veni cu un buletin de știri. În partea a doua a emisiunii puteți asculta însemnările cotidiene ale lui Iulian Ciucan la rubrica Realitatea cu amănuntul și cum pot fi deosebite frontierele țărilor din Uniunea Europeană. Alexandru, ai microfonul.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, a declarat mai devreme Europe Libere că comisia pe care o conduce va face tot posibilul ca alegerile locale de pe 3 iunie să se desfășoare în condiții de transparență și corectitudine. El și-a exprimat speranța că absenteismul care a făcut imposibil alegerea primarului în Chișinău în anul 2005 nu se va repeta și de data aceasta. Președintele Vladimir Voronin a reluat acuzațiile la adresa României, declarând la sfârșitul săptămânii trecute agenției Reuters că România ar submina statalitatea Republicii Moldova prin politica de reacordare în masă a cetățeniei române moldovenilor, precum și prin negarea limbii și culturii moldovenești. Peste 10.000 de protestatari au cerut ieri la Minsk înlăturarea de la putere a președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko. Liderul opoziției, Alexandru Milinkevici, a declarat la meeting că cei care protestează reprezintă majoritatea, iar autoritățile vor cădea sub greutatea propriilor minciuni. La demonstrație au avut loc ciocniri minore între participanți și forțele de ordine. Președintele Armeniei, Robert Kocharyan, a convocat o ședință de urgență după decesul neașteptat al premierului Andranik Margarian. În vârstă de 55 de ani, Margarian a suferit un atac de cord duminică dimineață, după aproape 7 ani în care s-a aflat în fruntea guvernului de la Yerevan. Iranul a spus că nu va opri nici pe secundă activitățile de îmbogățire a uraniului, în ciuda noii rezoluții adoptate sâmbătă de Consiliul de Securitate ONU, care înăsprește sancțiunile financiare și în domeniul comerțului cu arme impuse Teheranului. Premierul britanic Tony Blair a acuzat Iranul că a sechestrat 15 marinari britanici în apele teritoriale ale Irakului și a spus că autoritățile iraniene trebuie să înțeleagă că situația este foarte serioasă, iar capturarea marinarilor nejustificată și greșită. Dar potrivit Ministerului Iranian de Externe, marinarii britanici ar fi intrat ilegal în apele teritoriale ale Iranului, nu ale Irakului.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le puteți găsi pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Este un lucru foarte bun și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Mai sunt 5 zile până când va expira termenul pentru depunerea declarațiilor pe venit, pe 31 martie. Iulian Ciocan a fost deja la Inspectoratul Fiscal și a avut o surpriză.
Îndemnat de spotul mobilizator al Inspectoratului Fiscal, care avertizează că 32 martie nu va fi, mi-am îndreptat pașii într-o dimineață spre fisc pentru a-mi completa declarația cu privire la impozitul pe venit, până în 31 martie, data limită. Mărturisesc că în anii precedenți nu m-am simțit în largul meu ori de câte ori am pășit pragul fiscului, pe coridoarele căruia forfoteau sau făceau coadă oameni îngrijorați. Iar după ce vreun inspector ocupat îmi spunea pe un ton plin de reproș sau laconic morocănos că nu are timp să mă ajute, completarea declarației se transforma într-un chin și mă simțeam pătruns de un sentiment confuz de rușine, vină și mânie. Ei bine, de această dată am remarcat că cetățenii care erau acolo puteau fi numărați pe degete. Și, lucru fără precedent, am fost luat imediat în primire de un inspector tânăr plin de solicitudine, care de bunăvoie mi-a calculat totul, mi-a completat declarația și mi-a comunicat că mi s-a reținut cu 68 de lei, mai mult decât ar fi trebuit. Și cu toate că jovialul inspector mi-a zis că returnarea e o procedură mai complicată și că restanța poate fi luată în considerare la următoarea completare a declarației peste un an, am plecat de acolo plăcut surprins. De aceeași amabilitate nemaipomenită s-au bucurat și câțiva prieteni de-ai mei care au vizitat în aceste zile fiscul. Prin urmare, e vorba probabil de o modificare a stilului de lucru al inspectorilor. Iată că și fiscul nostru se europenizează, mi-am zis. Admirația pentru noul ton al fiscului mi-a mai trecut nițel, însă când m-am gândit ce mi-ar fi spus inspectorul în cazul în care mi se reținea cu 68 de lei mai puțin. El mi-ar fi cerut, fără îndoială, să plătesc datoria până la 31 martie, ca să nu fiu penalizat. Ori am impresia că, în calitatea mea de contribuabil onest, eu am nu numai obligația de a plăti la timp rămășițele impozitului, ci și dreptul de a obține la fel de repede, fără a scrie cereri, banii care nu trebuiau să mi se rețină. Mi-am amintit și de un prieten căruia într-o vreme fiscul îi expedia facturi pentru plata impozitului pe imobil. Apoi 2 ani nu i-a trimis nimic, după care l-a înștiințat că trebuie să plătească impozitul pentru 2 ani plus penalitățile. Ce vreau să zic? Ori îi trimiți facturi cetățeanului cu regularitate, ori nu îi trimiți deloc și îi cer să se intereseze el cât trebuie să plătească. Dar îi cer la timp, nu peste 2 ani când penalitățile devin măricele. De aceea, în ciuda amabilității recente lăudabile a inspectorilor, am impresia că la fisc nu e încă totul perfect.
Ce scriu ziarele apărut în această dimineață? Tocmai am întrebat-o pe Elena Moldoveanu.
Bună dimineața! Nu există democrație fără libertatea de a critica puterea, este titlul din Timpul, citându-l pe ambasadorul american la Chișinău, Michael Kiorbi, care a susținut recent un discurs în fața studenților de la Universitatea de Stat din Moldova. Afirmațiile sale pot fi citite și în cotidianul Flux, care titrează Moldova nu își poate permite luxul de a sta pe loc, în timp ce țările vecine avansează. Mai mult, progresul nu poate fi mimat. Fluxul atrage atenția pe prima pagină despre ziua fierbinte de vineri din legislativ, când s-a adoptat o modificare prin care posturile publice naționale de radio și televiziunea nu mai sunt obligate să transmită în direct ședințele în plen. Pasărea pe limba ei piere scrie Timpul despre participarea din această sâmbătă a președintelui Vladimir Voronin la adunarea festivă a Organizației Veteranilor din Moldova, unde, citez din Timpul, Voronin atacă impardonabil mișcarea de eliberare națională din anii 90, atât de urât încât chiar și agenția Mold Press a omis respectivul fragment din știrea sa. Am încheiat citatul.
Sunt careva reacții la noile declarații ale lui Voronin, care acuză din nou România de subminarea statalității?
Doar Timpul face trimitere la declarațiile lui Voronin, însă citează BBC-ul, fără a face careva comentarii. Titlul subiectului este Cu și fără prilej, Voronin atacă România. În schimb, Fluxul abordează problema sănătății umane, o temă aparte fiind numărul mare a cazurilor de îmbolnăvire cu tuberculoză înregistrată în Moldova, care e de 3 ori mai mare decât normele admise.
Elena, mulțumesc! Uniunea Europeană a ajuns ieri la o vârstă jubiliară, jumătate de secol de la creare. Pe lângă toate avantajele acestei comunități, cel mai important, spun mulți oameni, este că ei pot să se deplaseze liber dintr-o țară în alta. Între țările din vechea Europa, frontierele au dispărut aproape cu totul. Deci aproape aflăm din jurnalul de corespondent semnat astăzi de Dan Alexe.
Trecând astăzi granița dintre Belgia și Luxemburg, sau locul unde se crede că a fost odată granița, am avut un sentiment de frustrare. Absența totală a oricărei demarcări între cele două țări îmi strica parcă toată plăcerea. Pe deasupra, asta nici nu-mi diminua acel sentiment de vinovăție și de umilință victorioasă pe care orice cetățean est-european normal constituit îl încearcă atunci când trece o frontieră, chiar cu acte în regulă. Aici însă eram privat de frontieră. Pentru că paradoxul Europei este că ea își caută frontiere precise în afară, în vreme ce le desființează pe cele interne. Fără să ne dăm seama, asistăm la o schimbare de atitudine a europenilor față de frontiere. Între Belgia și Luxemburg, de exemplu, frontierele fizice, așa cum le cunoaștem, au dispărut de multe decenii. Totuși, ca să am conștiința ușoară, am căutat într-un sat de frontieră un fost vameș. L-am întrebat de unde știe unde se termină Belgia și unde începe Luxemburgul. Mi-a arătat atunci linia ierbii. În partea belgiană, iarba era tăiată mai scurt, în cea luxemburgheză era mai mare. Asta forma ca o linie de frontieră. După un timp, mi-a spus el, iarba crește în partea noastră și atunci o taie ei pe a lor și e mai scurtă la ei. Linia însă rămâne. Mi s-a părut ca o parabolă frumoasă, o graniță de iarbă. Numai că acolo la noi spre est, în stepă, unde Europa nu are o graniță concretă, iarba se întinde la nesfârșit. Din Luxemburg, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Alexandru Eftode este din nou în studioul Europei Libere. De această dată ne va spune ce scrie presa din străinătate. Alexandru, bine ai revenit!
Elena, în International Herald Tribune am găsit un articol despre schimbările din Europa, dar nu despre cele din trecut, cum a fost vorba în corespondența lui Dan Alexe, ci din viitor. Articolul publicat încă înainte de festivitățile de ieri de la Berlin, prilejuite de împlinirea jumătate de secol de la înființarea Uniunii Europene, prezintă rezultatele unui sondaj de opinie despre cum va arăta Uniunea Europeană peste încă o jumătate de secol, adică în anul 2057. Europa viitorului, desprinsă din răspunsurile participanților la sondaj. Sondajul a fost făcut în Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Spania și Statele Unite. Europa viitorului așadar arată cam așa. În primul rând, ea va fi mai extinsă decât azi, cuprinzând Turcia și probabil Rusia.
Dacă va fi Rusia, probabil va fi și Moldova în Uniunea Europeană.
Da, va fi și Moldova și Ucraina la fel, cel puțin așa rezultă din sondajul de opinie. În afară de faptul că Uniunea Europeană va fi mai extinsă, sondajul spune că ea va fi și mai verde, mai curată decât astăzi, obținându-și energia din surse ecologice, din soare, vânt și reducând poluarea. Limba dominantă în Uniunea Europeană va fi cea engleză. Majoritatea celor intervievați au mai spus că peste 50 de ani Europa va fi trecut deja prin încă un război, dar ei nu au putut spune unde sau de ce va izbucni războiul. Una peste alta, după cum spune în International Herald Tribune Mark Leonard, directorul Consiliului European pentru Relații Externe, sondajul aduce vești bune pentru liderii Uniunii Europene.
Mulțumesc, Alexandru! În următoarele 5 minute vă propunem o selecție muzicală făcută de colegul nostru Lucian Ștefănescu, astăzi cu Maria Dolores Pradera.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera, caballero.
Mișcarea mâinilor ei îți distrage atenția de la cuvintele pe care le cântă. E o mișcare, parcă filmată cu încetinitorul, frumoasă și molatecă, o mișcare care dă acestor mâini aparența unor aripi, ca și cum ele nu ar aparține unei persoane, ci unui animal mitologic născut din răsuflarea unui zeu. Astfel o descrie ziarista Carmen Rigalt, de la publicația madrilenă La Revista, pe Maria Dolores Pradera. Actriță de film, scenaristă și cântăreață, Maria Dolores Pradera e una din cele mai longevive și iubite voci hispanice, a cărei faimă a depășit granițele Spaniei. În Olanda, discurile sale se numără printre cele mai cumpărate, rețelele internaționale de magazine muzicale îi dedică expoziții întregi, iar în Statele Unite, cântecele sale sunt folosite pentru studierea limbii spaniole. La apariția dublei antologii Toda una vida, scriitorul spaniol Antonio Burgos scria: Maria Dolores Pradera a făcut mai multe pentru cultura comună a popoarelor noastre hispanice decât multe din organismele oficiale care au această misiune. Să o ascultăm deci pe Maria Dolores Pradera.
Pe muzica Mariei Dolores Pradera încheie în prima ediție a emisiunii Moldova la ora 7. De seară la ora 7, nu uitați, Europa Liberă vă dă întâlnirea din nou.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente no...
Aici Radio Europa Liberă.